Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana psykologiatohtori Helena Häkkänen-Nyholm. Ja me puhutaan vainoamisesta tai stalkkauksesta. Joutuu käyttämään ehkä näitä termejä sitten hieman synonyymisesti, koska kysymys on oikeastaan siis siitä, kuinka ihmistä vainotaan puhelimitse sähköpostille seuraamalla, ottamalla yhteyttä ystäviä sukulaisiin kirjepommituksilla. En tarkoita kirjepommeja, vaan sitä, että pommittaa valtavalla kirjan määrällä ja niin eteenpäin. Tämä vainoaminen, stalkkaus, kumpaa termiä meidän oikeastaan kannattaisi käyttää? Tämä käännös on pikkasen hankala.
No kyllä mä käyttäisin sitä vainoamisen käsitettä, että mä näen stalkkauksen vähän semmoisena slangisanana sille. Stalkkauskäsite on tullut niin kuin nuorten puheesta ainakin mun tietoon, mutta että silloin kun mä oon tätä suomentanut 2008 tätä käsitettä, niin muun muassa Duodekimin artikkelia varten, niin kyllä me käännettiin se silloin kääntäjän kanssa vainoamiseksi.
No voisit sä antaa jonkinlaiset peruspiirteet, mitkä on yleisimmät tavat, joilla tällaisen voi tunnistaa? Tämä on varmaan sellainen, jonka ihmiset tunnistaa kyllä intuitiivisesti, mutta miten käytännössä, millä tavalla vainoajat toimii?
No tyypillisimpiä tapoja vainota on lähettää tosiaan tekstiviestejä ja kirjeitä ja sähköposteja kymmenittäin ehkä päivässä niinkin paljon. Ja sitten voi tilata toisen nimillä tavaroita hobbyhoolista tai sieltä sun täältä ja seurailla kadulla, ilmestyä paikkoihin, jossa ihminen on. Mutta käytännössä se määritellään, jos ajatellaan, että miten se esimerkiksi juridisesti määritellään, niin se määritellään niin, että se on toistuvaa, toiseen ihmiseen kohdistuvaa tai tahoon kohdistuvaa, ei-toivottua käyttäytymistä, joka johtaa pelkoon tai jota perustelusti voidaan pitää pelottavana.
Johtuuko tämä nuorison käyttämä stalkkarisana, jossa mä nyt hetkeksi vielä pitäydyn, johtuuko se siitä, että tämä on tullut ainakin mulle tunnetuksi tämä ilmiö nimenomaan sellaisena ilmiönä, jossa julkkiksiin otetaan yhteyttä, jossa julkkiksia vainotaan?
Mä en tiedä, tuleeko se stalkkaus-sana. Se stalkkaus-slangisana tietysti tulee siitä englanninkielisestä stalking-käsitteestä. Että ehkä se vaan kuvastaa meidän yhteiskuntaa, että me enemmän ja enemmän käännetään englanninkielisiä sanoja sit suoraan niin kuin ikään kuin suomen kielelle, eikä mietitä sitä niin kuin varsinaista suomenkielistä virallista käännöstä siihen, että ehkä se on vaan kielenkäytön arkipäivää tänä päivänä enemmän heijastelee.
No onko tätä vainoamista vaikea määritellä, koska mulla on tässä muutama artikkeli, joihin mä oon perehtynyt nyt tässä ennen tätä ohjelmaa. Mä vaan kiinnitin huomiota, että esimerkiksi prosenttiosuudet siitä, kuinka moni ihminen on joutunut vainotuksi elämänsä aikana tai viimeisen vuoden aikana, niin nämä prosentuaaliset erot oli aika suuria joissain tutkimuksissa. Onko tämä vaikea määritelmä?
No se on tosi hyvä kysymys ja sitä joutuu paljon pohtimaan ja siitä on ehkä ollut semmoista vähän semmoista epäselvyyttä tieteenkin harjoittajien parissa. Aina mä sanoisin, että tuonne 2000-luvun puoliväliin saakka suurin piirtein, koska silloin rupesi lisääntyä nämä juridiset määritelmät, jotka on suhteellisen yhteneväisiä ja se on se, mitä mä just äsken sanoin, että se pitää sisällään se määritelmä sen pelon elementin. Ja silloin, jos sitä ei ole sisällytetty siihen määritelmään, niin saadaan esimerkiksi korkeampia yleisyysprevalenssilukuja. Ja jotkut jopa puhuu erilaisista käsitteistä, että on tutkijoita, jotka puhuu pakonomaisesta häirinnästä tai seuraamisesta tai ylipäätänsä voidaan puhua niin kuin ei-toivotusta häirinnästä, eikä käyttää ollenkaan vainoamisen tai stalkingin sanaa sinänsä. Että kyllä niitä löytyy niitä erilaisia määritelmiä, mutta että kyllä mä itse niin kuin pysyn pitkälti siinä, tavallaan siinä määritelmässä, mikä se juridinenkin määritelmä eri maissa, missä se on kriminalisoitu, niin on.
No, sulla on Suomen merkittävin tutkimushistoriallinen tausta tästä aiheesta. Suomalainen aineisto, suomalaiset prosenttiosuudet, löytyykö jonkinlainen suomalainen tyyppitarina?
Meillä ei ole Suomesta semmoista väestötutkimusta, että me tiedettäisiin esimerkiksi sen yleisyyttä tai esiintyvyyttä Suomessa. Että meillä on ainoastaan väitöskirja on tehty yliopisto-opiskelijoiden kokemasta, mutta siinäkin se häirintä oli tavallaan, niin kuin, tai se vainoaminen oli määritelty enemmän ehkä häirinnän luonteiseksi kuin varsinaisesti pelkoa sisältäväksi, pelon elementtejä sisältäväksi vainoamiseksi. Mutta että Katja Pirklundin väitöskirjassa, jonka mä ohjasin, niin se prevalenssi oli yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa tämmöinen väkivaltainen vainoaminen, jossa oli uhan tai sitten väkivallan elementtejä, niin oli 20 luokan esiintyvyyttä. Mutta sitten on tehty lähestymiskielto, olen itse tehnyt tutkimuksia lähestymiskieltolain toimivuudesta ja sitten ollut tosiaan näistä prevalenssiluvuista. Mutta kyllä meillä on hirveän alkutekijöissä vielä tämä vainoamistutkimus kaiken kaikkiaan niin kuin Suomessa. Että me tiedetään tapauskohtaisesti, että mulla on toki paljon niin kuin asiakkaita, joiden kanssa mä teen sit kliinistä työtä, niin mä tiedän sitä kautta, että minkä tyyppisiä nämä on nämä vainoajat, mutta ei meillä ole Suomessa yhtäkään tutkimusta siitä, että minkä tyyppisiä on vainoajat. Et jotain me tiedetään lähestymiskieltotutkimuksista, että millaisia he ovat, mutta se on aika marginaalinen ryhmä. Sitten se on niitä ryhmiä, jotka on hakenut sit kieltoa sille vainoamiselle. Et se on valikoitunut ryhmä tietysti.
No milloin lähestymiskielon saa aikaan? Jos mä oikein katsoin, mikäli tämä artikkeli oli ajan tasainen, niin mua ihmetytti tällainen litania, että toistuva henkilön seuraaminen, hänen kotinsa ulkopuolella oleminen, ikkunoista sisään katselu, yhteydenotto ystäviin ja sukulaisiin, tavaroiden postittaminen tai sähköpostin lähettäminen, nämä ei ole mitkään Suomessa kriminalisoituja tekoja. Milloin voi saada lähestymiskielon aikaan?
No, sulla pitää olla perusteltu näyttö sille käräjäoikeudelle, että eihän sun tarvii olla, eihän sulla tarvitse olla niin kuin, että sä oot rikoksen uhri, jotta sä voit hakea lähestymiskieltoa, vaan pitää olla perusteltu pelko siitä, että sulle niin kuin henkilö, jota vastaan sä haet kieltoa, niin aiheuttaa sulle jotain vakavaa vaaraa. Niin sillä, että jos sulla on sitten lukupäin kirjeitä ja tekstiviestejä ja puhelinsoittoja, jotka ne tekstiviestit ja muut on nykyään kotirauhan rikkomisen piirissä, niin silloin sä voit tietysti hakea käräjiltä, mutta sehän on sua suojaava toimenpide. Mutta käräjäoikeus sitten arvioi sen, että onko sul perusteltu syy, koska siinä kuitenkin saatetaan esimerkiksi sitten toisen liikkumavapautta rajoittaa, kun määrätään vaikka laajennettuun lähestymiskieltoon, että ei saa mennä niille alueille, missä henkilö toimii töissä tai muuta. Että.
Tämä on juridisesti verrattain uusi kysymys. Jos mä oikein muistan, niin Kalifornian osavaltiossa 1990 ensimmäistä kertaa kriminalisoitiin vainoaminen. Mitä silloin tapahtui?
Se kriminalisoitiin, se oikeastaan se usein ajatellaan ja esitellään niin, että se kriminalisoitiin sen seurauksena, että yksi kuuluisa nuori näyttelijätär sai surmansa sitten yhden tämmöisen vainoajan toimesta. Ja se oli ehkä sitten pitkälti sen julkisuusarvon, mitä se yksittäinen tapaus sai sitten niin aikaan. Mutta kyllä siinä oli taustalla myöskin sitten useita tapauksia, jossa nainen oli tullut surmatuksi sitten entisen parisuhdekumppaninsa toimesta, joka oli myöskin sitten vainannut häntä eri tavoin pitkän aikaa.
Onko järkevää kysyä, kuka vainon kohteeksi yleensä joutuu, vai onko se sattumanvaraista, vai voiko tehdä esimerkiksi sellaisia typologioita, että on julkisuuden henkilöt, ex-aviopuolisot, työkaverit, löytyykö sielläkin selkeitä jaotteluja, joilla voisi haarukoida sitä, ketkä joutuu vainoamisen kohteeksi?
No julkisuuden henkilöillä tietysti on niin kuin kohonnut riski joutua, ja sitten on tiettyjä ammattiryhmiä, psykiatreilla, psykologeilla, oikeusalalla toimivilla, lakimiehillä, syyttäjillä, tuomareilla, lääkäreilläkin ja niin poispäin. Monissa semmoisissa aloissa, jos on kyse siitä, että on niinku, se työ perustuu tietyn tyyppiseen asiakkuussuhteeseen, joka voi sitten siinä asiakkaassa herättää esimerkiksi koston tai ihastumisen tunteen, joka usein on sitten semmoisen niinku ammattivainoamisen, ammattiin pohjautuvan vainoamisen taustalla oleva motiivi. Mutta sitten jos mietitään niinku sitä, että et parisuhde tai työyhteisöissä, niin en mä kyllä siellä löydä mitään semmoista niinku yhteistä nimittäjää. Että sillä lailla mielellään ehkä ajattelisin niistä enemmänkin niin, että kuka tahansa voi joutua sen uhriksi.
Kuinka peloissaan silloin pitäisi olla? Vai pitäisikö tehdä jotakin toimia suojatakseen omaa turvallisuuttaan? Mä tarkoitan ihan sitä, että kuinka väkivaltaisia vainoajat yleensä on?
No tilastojen mukaan, jos katsotaan noita review-tutkimuksia, joissa siis vedetään yhteen useiden tutkimusten tuloksiin. Eli noin puolet, jos katsotaan parisuhdevainoamisia, niin noin puoleen liittyy tämmöinen väkivallalla uhkaaminen ja kolmasosa on fyysinen väkivalta ja 10 seksuaalinen väkivalta. Mutta se väkivallan todennäköisyyden arviointi, se riippuu ihan siitä, että kuka se kohde on. Sitten taas näissä julkisuusvainoamisissa, niin se väkivallan uhka on ihan muutaman prosentin luokkaa. Sama jos mennään tämmöinen niinku työtehtävästä tai ammatista johtuvaan vainoamiseen, niin se todennäköisyys, että siinä tapahtuisi fyysistä päällekkäymistä, on huomattavan paljon pienempi kuin parisuhdevainoamistapauksissa.
No, jos me ruvetaan tekemään jonkinlaista psykiatrista arviota näistä, niin mulla kävi näistä artikkeleista kanssa ilmi, että julkiksi ja vainoavat tapaukset kärsivät enemmän vakavista mielenterveyden häiriöistä, että puhun nyt niin kuin psykoosityyppisistä häiriöistä, mutta oli suhteellisen vaarattomia suhteessa muihin vainoajiin. Mutta minkälaisia persoonallisuushäiriöitä tai sairauksia vainoajien taustalta löytyy?
No, parisuhdevainoajien taustalla usein on antisosiaalista persoonallisuushäiriöitä ja riippuvaista persoonallisuushäiriöitä. Et niiden niinku problematiikan taustalla usein niinku on nimenomaan se, että kun he ei osaa päästä irti siitä parisuhteesta ja tavallaan osaa löytää uusia tapoja edetä omassa elämässään, vaan takertuvat siihen, niin kuin jos me mietitään esimerkiksi jotain Sellon tapausta meillä, joka nyt on ollut semmoinen ensimmäinen tavallaan laajalti julkisuudessa ollut ikävä vainoamistapaus. Ikävinä seurauksineen tietysti, mutta ne on ne persoonallisuushäiriöt, mitä siellä tyypillisimmillään taustalla tulee. Että kyllä nämä monin tavoin nämä, jotka vainoamiseen syyllistyy nämä henkilöt, niin on tietyllä tavalla niin kuin moniongelmaisia kyllä.
Jos ajatellaan lohdullisesti, että vainoaminen tai vainotuksi tuleminen ei kestä koko elinikää, niin onko jonkinlaista tyyppikestoa, kuinka kauan tällainen vainoamisepisodi kestää ennen kuin vainoaja rauhoittuu tai jotenkin muuten hoituu pois kuvioista?
Vainoamisen keston keskiarvo on 2 vuotta, mutta toki kun keskiarvolla mitataan asioita, niin siihen vaikuttaa ne äärettömän pitkät vainoamisen kestot sitten korostuneesti. Mutta että mediaani, joka on tavallaan niiden kaikkien kestojen keskimmäisin luku, niin on yleensä noin 1,5 vuoden luokkaa. Mutta että kyllä puhutaan siis ennemminkin useista kuukausista ja vuosista kuin muutamista viikoista.
Entä sitten uusiutumisprosentit?
Noin 50% luokkaa. Noin 1/2 vainoajista syyllistyy elämänsä aikana sit uuteen vainoamiseen. Et se on tuttu jotenkin, että se on välillä niin kuin vähän semmoinen elämäntapa näille vainoajille, että heidän on vaikea jotenkin elää ilman sitä, että he vainoaisivat jotakuta.
Mitä toi luku tarkoittaa suhteutettuna esimerkiksi pyromaaneihin tai seksuaalirikollisiin?
Se on ihan valtavan korkea, koska pyromaaneista tuhopolttajista, no pyromaanit on sinänsä tosi marginaalinen ryhmä, mutta jos ajatellaan nyt tahallisesti tulipaloja sytyttäneistä henkilöistä, alle 10% tiedetään, että tulee poliisin tietoon uudestaan tahallisesti sytyttäneistä tulipalosta, raiskaajista ihan sama, että Mä oon vetänyt yhtä tutkimusta, jossa tutkittiin nimenomaan lähestymiskieltoon määrättyjen henkilöiden tuhopolttajien ja raiskaajien uusintarikollisuutta. Ja kyllä ne, jotka oli lähestymiskieltoon määrätty, niin kyllä he oli ihan selvästi niin kuin tavallaan ongelmallisin ryhmä, mitä tulee uusintarikollisuuteen.
Täällä on tänään siis vieraana psykologian tohtori Helina Häkkänen Nyholm, ja me puhutaan vainoamisesta. Kun lähtee lajittelemaan jollakin lailla, mikäli se on mahdollista, vainoajien erilaisia alakategorioita, niin näissä artikkeleissa, mitä mulla on käsillä, tulee esimerkiksi tällainen yksi ryhmä esiin kuin läheisyyden etsijät. Keistä heissä on kyse?
Läheisyyden etsijät on tyypillisimmillään sellaisia, jotka hakee parisuhteeseen jonkun kohteen kanssa. Että kyllä mä enemmän ajattelen heistä sitä, että se on esimerkiksi niin, että ihastutaan johonkin omaan psykologiin tai psykiatriin tai sitten johonkin julkisuuden henkilöön ja haetaan sitä kautta läheisyyttä, niin pyritään siihen suhteeseen. Että sittenhän meillä on tämä erotomania-luokka, joka on sitten selkeästi harhainen luokka tavallaan, joka uskoo, että hänellä, tai tässä tämmöisessä tapauksessa henkilö uskoo, että hänellä on esimerkiksi niin kuin parisuhde jonkun julkisuuden henkilön kanssa.
Toi erotomania itse asiassa, se on varmaan ehkä populaarikulttuurista jotenkin tunnetuin, ainakin mulla on sellainen aavistus. Onko kyseessä sitten psykoottinen tapaus, siis lukenut joistakin tapauksista, jossa joku seuraa julkisuuden henkilöä, katsoo mitä vaatteita sillä on kulloinkin yllään ja poimii niistä ikään kuin signaaleja, että nyt tuo tarkoittaa, että se haluaa nyt kertoa mulle, että se on rakastunut muuhun ja niin eteenpäin. Joku brittiläinen hyvä kirjakin tästä aiheesta oli nimeltään ikuinen rakkausromaani, niin onko tämä yleinen vai onko se vaan ehkä niinku populaarikulttuuria eniten villitsevä ajatus, tällainen erotomaaninen?
No ei se yleinen missään nimessä ole, että kyllähän se ihan marginaalisen harvinainen näissä, jos miettii niinku vainoamisen esiintyvyyttä ja niin kuin sitä ilmiönä, että kuinka monta vainoamistapauksista on tämmöisiä erotomania-tapauksia, niin todella poikkeuksellista. Että mulla on ollut mun omissa aineistoissa noin 240 lähestymiskieltotapausta, enkä mä muista, että siellä olisi ollut yhtäkään tämmöistä erotomania-tapausta. Mutta se on tietysti eri asia sitten, että lähteekö julkisuuden henkilö, joka sen kohteeksi joutuu, niin hakemaan lähestymiskieltoa ja tietääkö hän ylipäätänsä, että kuka tämä on, joka hänen on palavasti rakastunut ja joka uskoo, että hänellä on suhde hänen kanssaan. Että, Että tämmöinen, tästä täytyy aina muistaa se, että aina ei tiedä, että kuka se vainoaja on. Että sä voit olla julkisuuden henkilö ja sua joku kovasti vainoa, mutta sulla ei ole aavistustakaan, että kuka se ihminen on. Sä saat vaan kasapäin kirjeitä ja tekstiviestejä ja puhelinsoittoja tuntemattomista numeroista ja niin poispäin ja tavaroita. Mutta että kyllä se hyvin pitkälti pohjautuu se erotomanian ilmiö siihen niin kuin harhaluuloisuuteen, että toki se on silloin psykoottistasosta oirehdintaa kyllä.
Entä sitten tällainen kategoria kuin, käänsin sen nyt tässä, hylätyt stalkerit, eli englanninkielinen termi taustalla on rejected stalkers, hylätyt vainoajat, mikä ryhmä tämä on?
Kyllä se käytännössä viittaa silloin sitten varmastikin näihin parisuhdevainoajiin, jotka siis on tullut hylätyksi parisuhteessa ja haluavat itsepintaisesti kuitenkin jatkaa sitä suhdetta, eivätkä ymmärrä sitä, että jos toinen ilmoittaa, että hän haluaa jatkaa elämäänsä ilman tätä kyseistä henkilöä, niin takertuvat sitten siihen suhteeseen ja ylläpitävät sitä mielikuvaa siitä, että jos kuitenkin jatkosta olisi jotain toivoa. Että näitä on hirveän paljon, että nämä valtaosa niitä vainoamistapauksista on kuitenkin tämän tyyppisiä.
Entäs sitten tällaiset kostajat ja kaunaiset vainoajat?
Joo, liittyy hyvin paljon usein näihin, niin kun, jos jotakuta vainotaan sen takia, että mitä hän tekee työkseen tai ammatikseen, niin usein siellä on niin kun kosto päällimmäisenä motiivina. Että kosto esimerkiksi siitä, että ei ole lääkäri antanut lääkkeitä tai katsotaan, että oikeusviranomainen on toiminut väärin, niin henkilö rupeaa sitten vainoamaan häntä tai muuta. Että se on usein, kosto on mielenkiintoinen psykologinen ilmiö, joka löytyy usein sitten myös näissä, osittain myöskin näissä parisuhdevainoamistapauksissa taustalta.
Sitten löytyy vielä tällainen hirviö alakategoria tai kenties kaatoluokka kuin saalistajat, predators.
Joo, hirveän amerikkalainen käsite ja semmoinen niin kuin viihdekäsite, joka mä en niin kuin oikein näe sillä sijaa tietyllä tavalla, jos ajatellaan niin kuin meidän yhteiskuntaa ja meidän väkivaltailmiöitä ja muuta, että ei meillä oikein sillä lailla. Toki me voidaan tehdä näistä hirveitä jännittäviä saalistajatarinoita siis sillä lailla, missä on niitä elementtejä, mutta kyllä näissä usein ollaan aika arkipäivän asioiden kanssa tekemisissä.
Meillä on tänään vieraana psykologian tohtori Helina Häkkänen-Nyholm ja me puhutaan vainoamisesta. Mennään hetken tuohon lainsäädäntöön, koska ilmeisesti Suomessakin lainsäädäntö on muuttumassa. Tuossa mainittiin aiemmin, että Kaliforniassa vainoaminen kriminalisoitiin 1990, mutta missä muualla vainoaminen on kriminalisoitu? Miten Euroopan maat tai muu maailma?
No viimeisimpänä Ruotsi, jossa se viime vuonna kriminalisoitiin, että kyllä ainakin 10 Euroopan unionin jäsenvaltiossa, mä en nyt ihan ole tänä vuonna seurannut sitä tilannetta, että onko jotakin tullut lisää vielä, mutta että esimerkiksi Islannissa oli jokunen aika sitten vielä valmisteilla se, että mä en tiedä mikä se viimeisin kehitys on siellä, mutta että sitten kun mennään Euroopan ulkopuolelle, niin Australiassa ja Kanadassa ja Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa ja joissain muissakin Afrikan maissa, että kyllä se aika niin kuin vallitseva käytäntö tänä päivänä maailmassa on.
Miten Suomen lainsäädäntö?
Meillä on tehty lakialoite siitä viime vuonna, mutta se ei silloin mennyt eteenpäin sen asia, mutta 107 kansanedustajaa sen allekirjoitti silloin. Tällä hetkellä oikeusministeriössä on työryhmä, joka pohtii sen kriminalisoinnin tarvetta, jolloin sitten loppuraportin määräpäivä mun käsityksen mukaan huhtikuun puolivälissä. Et katsotaan sitten, että mihin he sen osalta päätyy.
Onko typerä kysymys sellainen, että onko vainoaminen lisääntynyt, koska näissä tausta-artikkeleissa, mitä mä olin lukenut, niin niissä lukumääräisesti kyllä vainoaminen oli lisääntynyt, mutta sehän saattaa johtua myös juridisista tekijöistä. Mutta luuletko, että tämä on tällainen, onko tämä jotenkin aikamme ilmiö vai onko sillä pitkätkin historialliset juuret, mutta se on nyt saanut enemmän julkista näkyvyyttä?
Sillä ajatellaan, että sillä on pitkät historialliset juuret, että kyllä sitä on niin kuin aina ollut yhteiskunnissa, että seurataan ja eri tavoin pyritään palaamaan suhteeseen ja niin edespäin, mutta että kyllä se, mikä niin kuin koko ajan monipuolistuu, on nimenomaan se tapa, millä voi vainota. Eli toki niin kuin esimerkiksi tietokoneet ja Facebookit ja netin käytöt ylipäätänsä niin mahdollistaa esimerkiksi sellaisen ilmiön kuin cyberstalking ja sitä kautta niin kuin se monipuolistuu ja tulee ehkä näkyvämmäksi. Tietyllä tavalla. Mutta mä en osaa yleisyydestä sanoa, koska emme pystytä sitä sillä lailla mittaamaan, kun ei meillä ole Suomessa mitään, että meillä tulisi mitään rikoksia mihinkään tilastoihin, missä olisi rikoksena nimenomaan vainoaminen. Että ei meillä yksinkertaisesti ole minkäännäköistä keinoa mitata sen esiintyvyyttä, siis sinänsä niin kuin tekona niin yhteiskunnassa tällä hetkellä.
Sä kirjaat nyt aineistoa ja sä oot ollut projektissa mukana, ymmärtääkseni, joka kuitenkin asiaa tutkii. voisit sä valottaa tätä taustaa? Sulla on nyt tekeillä aviomies kanssa, joka on juristi, tekeillä kirja, johon kerätään aineistoa vainoajista. Joo, mikä siis tämä projekti on?
Me kerätään siihen, mä oon ollut huolestunut siitä, että meillä ei myöskään ole yhtään mitään niin kuin yhteisöä tavallaan vainoamisen kohteeksi joutuneille henkilöille, jos puhutaan nyt heistä vaikka uhrinimityksellä sitten tässä, jossa he voisivat tavallaan löytää vertaistukea. No, mulla ei ole resursseja tämmöistä yhteisöä lähteä pyörittämään tai perustamaan. Mä toivon, että joku muu tekee sen. Mutta meillä ei myöskään ole minkäännäköistä käsikirjaa ihmisille, että he voisivat suomeksi lukea tästä ilmiöstä. Ja näin me sitten ajateltiin, että tehdään semmoinen käsikirja, johon kerätään sitten ihmisten niin kuin kertomuksia siitä, että miten he on pärjännyt näissä tilanteissa. Että vainoamisesta voi kirjoittaa kirjan hyvin eri tavalla. Mä en missään nimessä en aio kirjoittaa, enkä kirjoita sellaista kirjaa, jossa on painopiste siinä, että miten eri tavoin vainota ihmisiä. Että moni niistä kertomuksista, mitä mä oon saanut, niin käsittelee kyllä aika paljon myös sitä puolta, mutta mä en halua, että siitä tulee potentiaaliselle vainoajalle vainoamisen käsikirja, että näin mahdollisimman menestyksellisesti ikään kuin vainoat jotakuta kohdetta. Ja niissä joutuu aina niin kuin harkitsemaan paljon sitä, että kuinka paljon esimerkiksi niin kuin kertoo niistä eri tavoista, millä tavoin vainota ilman, että jäät siitä kiinni tai muuta, koska sä et halua antaa mallia muille. Eniten mua ilahduttaa sellaiset tarinat, joissa kerrotaan siitä, että miten mä oon niin kuin käsitellyt ja pärjännyt sen asian kanssa, että mua vainotaan, että mikä on auttanut mua kestää sitä tilannetta. Ja tämä on sellaista tietoa, mitä niin kuin ne, jotka sen kohteeksi joutuu, niin tarvitsee hyvin akuutisti ja sitä ei Suomessa oikein ole saatavilla. Niin se on tavallaan ollut se meidän motiivi siihen, että kerätään näistä asioista kirja, johon sitten tuodaan tietysti myöskin se juridinen aspekti, että mitä on mahdollista näistä tilanteista tehdä. Ja sitten tietysti se psykologinen aspekti, että miten voi psykologisesti ikään kuin itsensä auttaa näissä tilanteissa ja koittaa pärjätä sen asian kanssa. Että nämä seurauksiltaan usein niin kuin niille uhreille hyvin, hyvin vakavia ja usein hyvin paljon erilaisia vaikutuksia aiheuttavia kuitenkin.
Osaatko kertoa jonkinlaisia tyyppitarinoita, mitä sulla on tullut vastaan tuossa aineistossa? Onko jokin ikään kuin arkkityyppi, jokin kaava, joka toistuu kaikkein eniten?
Yllättävää kyllä, niin ei ole mitään arkkityyppiä. Mä oon yllättynyt siitä, että kuinka erilaisia ne tarinat on. Aika paljon on saanut tarinoita esimerkiksi erilaisista työyhteisöihin kohdistuvista tai työpaikalla olevista vainoamistapauksista. Ja niissä joutuu aina miettimään, että onko kyse kuitenkin sit niinku työpaikkakiusaamisesta ikään kuin, vai onko kyse sellaisesta tilanteesta, jossa ihan oikeasti niinku joku henkilö käyttäytyy. Tyypillisimmillään ne on sellaisia tilanteita, jossa työpaikalta irtisanottu henkilö tai jostain syystä muusta syystä pois lähtenyt henkilö ryhtyy sitten eri tavoin niin kuin piinaamaan ja vainoamaan sitä työyhteisöä, mikä herättää sitten heissä pelkoa, että saattaa tulla tappouhkauksia tai jotain muuta tällaista materiaalia, vihjaavaa materiaalia, että tulen tekemään jotain merkittävää ja suurta, tai sitten se voi olla täysin avointa, että kaikki henkilöt alaiset pitäisi ampua tai jotain tällaista. Et niitä on ollut, että se on ollut semmoinen, joka on itse asiassa mut havahduttanut siihen, että niin, että eihän tämä aina mene niin, että se on pelkästään niin kuin yksilöön kohdistuvaa se vainoaminen, että kyllä sitä voi kohdistua johonkin organisaatioihinkin ja työyhteisöihin, ja ne on usein vaikeita tilanteita niille. Kyllä se tietysti se tietyn tyyppinen perustapaus on se, että parisuhde on päättynyt ja tyypillisimmillään vaimo on lähtenyt parisuhteesta. Ja parisuhteessa on pitkään ollut väkivaltaa esimerkiksi ja erilaista kontrollointia ja alistamista ja mitätöintiä. Ja sitten sen jälkeen niin mies rupeaa sitten vielä vainoamaan siinä sitten tavallaan suhteen päättyessä ja pyrkii takaisin suhteeseen ja kiristää ja käyttää väkivaltaa. Että se on semmoinen perustapaus tavallaan, mutta samalla sitten jokainen tapaus on hirveän yksilöllinen ja ne tavat, millä voi vainota, niin mä oon aina sanonut, että ei mielikuvitus tunne rajoja niissä. Että muu tulee mitä uskomattomimpia niin kuin esimerkkejä, mitä itse tulisi ajatelleeksi, että jaha, että noinkin sitten voi näköjään häiriköidä toisen elämää ja vainota häntä. Mutta niin kuin sanottu, niin en lähde niitä nyt tässä sen kummemmin luettelemaan tai yksilöimään.
Joka tapauksessa siis väkivallalla uhkailu on ilmeisesti yleisin tällaisista. Entä sitten tällaiset nimettömät soitot tai tavallaan anonyymit lähestymisyritykset, että soittaa jostain tuntemattomasta numerosta tai saa jotain lahjoja vastaan, jota ei ole itse tilannut, jostakin verkosta ostettuja lahjoja ja niin eteenpäin. Onko nämä yleisiä?
No on yleisiä niissä tapauksissa, jos vainoamisen kohde on julkisuuden henkilö. Niin niissä ne on, joo. Ja sitten täytyy aina miettiä se siltä, niin kuin muistaa se, että niin kuin meidän mielestä esimerkiksi tämä tämmöinen, että okei, että me ajatellaan, että saa tuntemattomasta numerosta puhelinsoittoa, niin me varmaan ajatellaan helposti, että ne puhelinsoitot tapahtuu esimerkiksi päiväsaikaa, koska me ollaan totuttu soittelemaan normaali-ihmiset niin kuin päiväsaikaa. Mutta näille ne saattoa esimerkiksi keskittyä nimenomaan yöaikaan, että saatat 50 kertaa saada yön aikana tuntemattomasta numerosta puheluita. Että sitten kun se niinku kääntää tähän perspektiiviin, niin rupeaa ymmärtää sitä, että ahaa, että tästä niinku, tämän tyyppisestä käyttäytymisestä on niinku kyse, että sä et esimerkiksi saa nukuttua, koska sua koko aika häiritään, jos sä sitten laitat puhelinta tietysti äänettömälle, minkä moni toki nopeasti tekeekin.
Mua ällistytti myös se asia, mikä tuli esiin näissä artikkeleissa, että vainotut reagoi kamalan voimakkaasti. Se nyt ei ole ehkä täysin yllättävä tieto, mutta oirehtivat ahdistuneisuudella, depressiolla, jopa itsemurha-ajatuksilla, unihäiriöillä, epäluottamuksella, depressiolla, neuvottomuudella, niin eteenpäin. Mutta onko myös sellainen ilmiö olemassa, että uhri syyllistää itsensä?
On hyvinkin paljolti. Mä näen siinä samaa, mitä mä näin joskus kymmenisen vuotta sitten, niin raiskattujen uhreilla, tai siis raiskatuilla henkilöillä. Ja silloin ei ehkä vielä oltu yhteiskunnassa käyty semmoista keskustelua, mitä ehkä seksuaalirikoksista sitten myöhemmin käytiin, viimeisen 10 vuoden aikana käyty. Niin näkee samantyyppistä niin kuin ilmiötä, että kyllä he on häpeissään siitä, että heille käy näin. He usein kokee, että heidän lähipiiri ei oikein ymmärrä heitä tai sitä tilannetta. Ja se on nurinkurista, koska tyypillisin neuvo tämmöiselle parisuhdevainoamisen kohteena olevalle henkilölle on ystäväpiiristä ja sukulaisilta se, että no koita nyt vähän puhua sille sun eksälle järkeä. Ja itse asiassa, jos katsotaan niin kuin strategisesti sitä, että mitä näissä vainoamistilanteissa kannattaa tehdä, niin toi on se just se pahin vaihtoehto, mitä missään nimessä ei kannata tehdä. Mutta he kokee usein, niin kuin, että muut saattaa tosiaan vähätellä sitä tilannetta ja ei ymmärrä sen vakavuutta. Pelko on hirveän subjektiivinen kokemus, tunnekokemus tietysti, ja sitä voi olla vaikea kuvata muille ihmisille, ja joku saattaa ajatella, että se, että mä pelkään, niin on jonkunnäköinen heikkouden osoitus musta. Että mä uskon, että esimerkiksi miehet, jotka joutuu vainoamisen kohtaiksi ja joille se herättää pelkoa, niin heidän on erittäin vaikea puhua siitä muille ihmisille, ehkä just tästä syystä. Mutta sitten kun tietää niitä tarinoita ja kuulee niitä tarinoita, että minkä vakavuusluokan asioista niissä on usein kyse, niin ei enää yhtään ihmettele sitä, että ne herättää niin voimakkaita psykosomaattisia oireita ja pelon kokemusta ja epätietoisuutta. Että mä oon monesti sanonut, että se mikä on ehkä keskeisintä siinä on se, että sä menetät vainoamisen kohteena, jos olet, niin sä menetät ihan täydellisesti kontrollin sun omasta elämästä. Sä et ikinä tiedä, mitä huomenna tapahtuu, tai ylihuomenna, tai viikon kuluttua. Ja sun elämää ruvetaan tavallaan säätelemään ihan uudella tavalla. Ja sulla saattaa mennä aamu siinä, että sä purat sieltä ensiksi 150 sähköpostia, kun sä menet töihin työkoneen äärelle ja niin poispäin. Ja sit sä rupeat miettimään, että pitäisikö jotain niistä ehkä lukeekin, että onko niissä jotain tärkeää tietoa ja tällaista. Ja moni vainoamisen kohde miettii sitä, että miten hän itse on osallaan omalla käytöksellään ehkä sitten vaikuttanut siihen.
Täällä on tänään siis vieraana psykologian tohtori Helina Häkkänen Nyholm ja me puhutaan vainoamisesta. Mulla olisi vielä muutama kysymys vähän näistä taustatilastoista nyt oikeastaan. Mutta sä mainitsit sen, kuinka esimerkiksi vainotuiksi tulleilla miehillä on hankalaa tulla toimeen asian kanssa. Mites prosenttiosuudet suunnilleen? Kuinka moni vainotuksi tullut on nainen ja kuinka moni mies?
Valtaosa naisia, että sitten kun se johtuu nimenomaan ehkä tästä parisuhdevainoamisen niin kuin ilmiöstä, että se menee suurin piirtein prosentuaalisesti noin 80-20. Sitten kun mennään tänne niin kuin ammatista johtuviin vainoamisilmiöihin, niin silloin on tyypillisesti ihan tavallaan sukupuolijakaumat menee aika tasan, mutta kyllä naiset on yliedustettuina noin keskimäärin.
Entä sitten ikä, koska ilmeisesti vainoajat on vainoja miehet ainakin ovat tuollaiset kymmenisen vuotta yleensä vanhempia kuin henkirikoksen tehneet. Ne koskeekin 30-40-vuotiaita miehiä. Yleensä miehet ovat kriminelle ja nuoremmassa iässä. mistä tämä kertoo? Onko kysymys vain avioliittoinstituution tai muun muutoksista vai onko tämä psykopatologia jotenkin erityinen tällaiselle tämän ikäiselle miesryhmälle?
Ei, vaan kyllä mä niin kuin lähestyn sitä sitä kautta, että mistä siinä on lopulta kyse. Että jos mietitään sitä, että parisuhde vainoaminen, niin kuin tämmöinen nimenomaan avioeron jälkeinen tai avoeron jälkeinen vainoaminen on usein siinä niin kuin ilmiön taustalla, niin jos se niin kuin osittain selittää sitä vähän tavallista korkeampaa ikää. Toinen on se, että jos mietitään niin kuin julkisuuden henkilöihin kohdistuvia vainoamistapauksia, niissä itse asiassa naiset on niin kuin vainoajien keskuudessa ikään kuin edustettuna enemmän kuin sitten muutoin. Että noin 30-40% niin heistä saattaa olla hyvinkin niin kuin naisvainoajia tai naisia sukupuoleltaan. Mutta siellä taas sitten psykoosi tyypillisimmillään puhkee vasta tuolla pikkasen ennen 30 ikävuotta, niin se taas sitten selittää sitä niin kuin korkeampaa ikää siinä ryhmässä. Että ne on ne, millä se pikkasen tavallista niin kuin kriminaalipopulaatiota korkeampi ikä mun mielestä pääasiallisesti selittyy. Mutta kyllä me taas sitten toisaalta tiedetään sekin, että ei vainoaminen nuorten keskuudessa yhtään harvinaista ole. Että jos me mennään sitten yliopisto- tai opiskelijapopuloihin, niin kyllä se on tunnustettu tänä päivinä ulkomailla ennen kaikkea. Ja Suomestakin tosiaan tämä yksi väitöskirja, jossa on tutkittu ihan sitä. Koska siinä sitten taas se liittyy siihen seurustelukulttuuriin ja siihen, että miten osataan sitten sanoa suhteen päättyessä tai jos toinen ei suhteeseen ollenkaan ryhdykään, niin miten osataan ymmärtää se viesti ja tavallaan noudattaa sen toisen tahtoa ja kunnioittaa sitä sitten.
Mä olisin vielä hetken palannut tuohon eri ammattiryhmien riskiin tulla vainotuksi, koska yksi näistä artikkeleista, mitä mä luin, koski yliopiston kampuksia ja opettajien ja oppilaiden välisiä suhteita. Ja siellä oli myös aika dramaattisia tietoja, isoja lukuja, yhdysvaltalainen tutkimus ja kuinka valtavan suuri osa opettajista joutui jonkinlaisen vainoamisen kohteeksi ja joutui myös samalla muuttamaan opetusmetodejaan, että otti etäisyyttä opiskelijoihin, ei ollut enää jotenkin läheinen tai toverillinen niiden kanssa, joka kuuluu kuitenkin tuollaiseen amerikkalaiseen kampusideologiaankin, että myös ikään kuin luentojen ulkopuolella ollaan seurallisia. Opettajien osuus hätkähdytti mua tässä artikkelissa.
Joo, ja mä en usko, että se välttämättä ilmiönä rajoittuu niin kuin yliopisto-opettajiin, että tiedän Suomessakin joitain ihan ala-asteja, siis peruskoulun opettajia, jotka esimerkiksi eivät anna puhelinnumeroitansa tai muita oppilaiden vanhemmille, koska ovat joskus kokeneet, että se on huonoksi ja siitä saattaa koitua sitten heille hankalia seurauksia. Enkä näe yhtään mahdottomana tilannetta, että joku oppilaan vanhempi rupeaa sitten jotakuta opettajaa vainoamaan erinäisistä syistä johtuen. Mutta että nämä on semmoisia ammattiryhmiä, jotka ei ole niin kuin ensisijaisen tutkimuksen kohteena ollut muuta kuin sitten, että enemmän on tutkittu tavallaan ehkä kuitenkin sitten niitä ammattiryhmiä, joissa niin kuin se koko ammatti perustuu siihen, että sulla on läheinen suhde ikään kuin tai luottamuksellinen suhde siihen asiakkaaseen tai sitten siihen, että sä joudut tekemään hänen puolestaan tai häntä koskevia päätöksiä, joilla on niin kuin merkittäviä seurauksia hänelle. Mutta että mielenkiintoista niin kuin sillä lailla nähdä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, että varmasti niin kuin laajenee koko aika se tietämys siitä, että minkälaiset ammattiryhmät ja missä määrin niin kuin joutuu altistua tälle asialle.
Minkälaisia neuvoja sä antaisit suoraan? Kannattaako puhelinnumero pitää salaisena, mikäli se vain on mahdollista työn puolesta?
Joissakin tilanteissa se on hirveän vaikeaa ja mä tiedän joitain julkisuuden henkilöitä, jotka on joutunut tämän kohteeksi ja he on ollut erityisen tuskastuneita tietysti siitä, että heillä niin kuin keikan saanti ja työn saanti perustuu siihen, että sun tiedot on saatavilla ja kokee sitä kautta sen vaikeaksi sen asian. Mutta että jos ei sulle koidu mitään haittaa siitä, että sulla on salainen puhelinnumero, niin toki se kannattaa ehkä sitten miettiä. Mutta että harva pystyy käytännössä niin kuin pitää yhteystietonsa salaisena. Mutta että se niin kuin mikä on se yleisin neuvo on, että sitten kun se käytös niin kuin esimerkiksi asiakkaan tai on se sitten opiskelijan tai kenen tahansa, niin kuin jos itse olet opettajana, niin taholta muuttuu sellaiseksi, että se selkeästi on niin kuin omiaan herättämään pelkoa tai sitä voidaan perustelusti pitää pelottavana, niin viimeistään siinä vaiheessa niin kuin pitää ruveta miettiä, että mihin tämä mahdollisesti on kehittymässä ja mitä mä pystyn tekemään tälle asialle. Riippuu hirveän paljon siitä, että mikä vaikuttaa olevan sen vainoajan motiivi, että jos on tämmöinen pyrkimys läheisyyteen, että ajatellaan, että mulla olisi esimerkiksi joku yliopisto-opiskelija, joka kokisi ihastuvansa muuhun tai muuta, niin kyllä mun silloin kannattaa minimoida se kontakti häneen ja yrittää niin kuin, että käyttäytyy sillä lailla, että mä en esimerkiksi luennoilla en suuntaa katsetta häneen tai en anna hänen vastata kysymyksiin tai muuhun, koska aina sitten, kun jos tulee tämmöiselle henkilölle jotakin vuorovaikutusta, niin jotain sanoja vaihdettu tai ikään kuin hänen mielessään katseita vaihdettu, niin silloin se tietysti lisää uutta merkitystä hänelle, että nyt tämä tukee sitä ajatusta, että meille voisi kehittyä joku suhde tai jotain tällaista näin. Että sillä lailla kannattaa pitää itsensä hyvin eriytyneenä ikään kuin siitä vainoajasta, siitä potentiaalisesta vainoajasta sitten.
No mennään tästä sitten erilaisiin reagointitapoihin. Säkin olet luokitellut 5 eri reagointitapaa, miten vainoamisen uhrit yleensä toimii, joista ensimmäinen on mukana reagointi. Mistä siinä on kysymys?
No tämä perustuu itse asiassa, tämä luokittelu perustuu ulkomaisiin niin kuin tutkimuksiin ja luokitteluihin. Siinä on ajatus siitä, että yritetään jollakin tavalla keskustella tämän vainoajan kanssa tästä asiasta. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin se on todettu erittäin epätoimivaksi keinoksi, koska nimenomaan, jos mä nyt sanoisin, jos mulla olisi asiakas vaikka, joka vainoaisi mua, hän on käynyt mun vastaanotolla vaikka ja muuta, ja hän jotenkin ilmaisisi, että hän haluaa mun kanssa muuta kuin asiakassuhdetta, niin jos mä nyt sitten keskustelisin hänen kanssaan, niin jo ne sanavalinnat, mitä mä käyttäisin, niin on aika merkityksellisiä. Että jos mä puhuisin esimerkiksi hänelle, että tämä ei nyt sovi, niin hän saattaisi omassa mielessään ajatella, että mut sopisiko sitten ensi viikolla ja muuta. Et muistan yhden asiakkaan, joka kärsi tämmöisestä, mulla on useita asiakkaita, joilla on tämmöistä taustaa, problematiikkaa, niin kun, että he on vainoamisen kohteena, niin kertoi, että hän oli pyrkinyt puhumaan siitä tämän ex-kumppaninsa kanssa tai tämmöinen paatunut ihailija, joka sitten oli todennut, että mut jos mä lopetan tämän sun kyttäämisen, niin voidaanko me sit olla yhdessä. Että se, niinku, se ei oikein yleensä johda mihinkään se pyrkimys keskustella tai keskustella näiden henkilöiden kanssa, että he on niin fiksoituneita, että he tulkitsee siitä keskustelun sisällöstä vaan sen, joka tukee sitä ajatusta, että me kuitenkin nyt ehkä voitaisiin olla yhdessä.
Entäs sitten tällainen kuin poispäin reagointi?
Joo, poispäin reagointi tarkoittaa tietysti sitä, että yritetään minimoida sitä kontaktia ja esimerkiksi vaihdetaan puhelinnumeroita ja muutetaan kulkureittejä ja osa ihmisistä valitsee jopa sitten sen, että muuttaa asuinpaikkaa tai muuttaa osoitetta ja hankkii osoitetiedot sitten salaisiksi viimeistään siinä vaiheessa ja niin poispäin. Et se on todettu, että se on sekä julkisuuden henkilöihin että parisuhdevainoamistapauksissa kuitenkin se toimivin keino ja menetelmä niin kuin pyrkiä vähentämään sitä vainoamista. Et mä aina neuvon niin, että pyrit tekemään se vainoaminen sille vainoajalle mahdollisimman vaikeaksi. Niin sitä kautta se ehkä sitten myöskin niin kuin ihan tosiasiallisesti vähenee.
Entä sitten sisäänpäin reagointi?
No tarkoitetaan käytännössä sitä, että mä suruuni sitten, jos mä oon vainoamisen kohteena, niin ahdistukseeni ja suruuni rupeaa vaikka käyttää alkoholia helpottaakseni oloani tai mielialalääkkeitä tai mitä nyt sitten itse kukin käyttää, mutta eihän se tietenkään niin kuin ole semmoinen keino, että mä voin yrittää lohduttautua ja pärjätä paremmin sen stressin kanssa, mutta harvemmin se onnistuu. Päinvastoin se on omiaan yleensä pahentamaan sitä tilannetta.
Sitten on vielä tällainen kategoria kuin ulospäin reagointi.
Niin, ottaa yhteyttä viranomaisiin ja pyrkii sitä kautta saamaan sitten niin kuin asialleen ja esimerkiksi hakee sitten lähestymiskieltoa ja niin poispäin. Että ne on tietysti nämä niin kuin tavallaan turvautuu niihin yhteiskunnan mahdollisuuksiin olla niin kuin tukena ja apuna siinä tilanteessa. Niillä on vaihteleva menestyneisyys, että lähestymiskieltoa meidän Suomen tilastojen valossa rikotaan noin joka kolmannessa tapauksessa ja poliisi sitten taas usein on aika neuvoton näiden tilanteiden edessä ja tyypillisimmillään se neuvo on sitä, että niin kuin pahimmillaan ja ehkä voi jopa sanoa, että valitettavasti niin kuin usein mäkin kuulen sitä, että se reagointi siellä paikallisella poliisilaitoksella on sitten se, että me ei voida tehdä yhtään mitään ennen kuin jotain konkreettisesti tapahtuu.
Täällä on tänään siis vieraana psykologian tohtori Helina Häkkänen Nyholm ja me puhutaan vainoamisesta. Kun luin näitä taustaartikkeleja, tuli tällainen hirvittävä sitaatti vastaan kuin John Lennonin aikoinaan ampunut Mark Chapman, joka, mitenköhän mä tämän vapaasti kääntäisin, mutta se oli ilmoittanut tämän kuoleman jälkeen, että, tai pitää melkein sanoa englanniksi, I was nobody until I killed the biggest somebody on earth. En ollut juuri mitään ennen kuin tapoin todella merkityksellisen henkilön maailmassa. Onko tällä kaltainen psykopatologia yleistä?
Aika monella, muistaakseni jos oikein muistan näitä lukuja, niin noin joka viidennellä niillä, jotka julkisuuden henkilöä vainoaa, niin motiivina on saada jonkunnäköistä halua ja huomiota joko asialleen tai itselleen tai molemmille. Mutta että se, että se päätyisi näin niin kuin traagisella tavalla kuin tässä tapauksessa, niin on tietysti äärimmäisen poikkeuksellista. Mutta että kyllä joitain tapauksia on, ja vastaava toinen, mikä tulee mieleen, on tämä Monika Selesiä puukottanut vainoaja, joka siis oli paatuneen rakastunut ja ihastunut Steffi Graafiin ja halusi sitten Monika Selesin tavallaan ikään kuin niin sanotusti pelata ulos pelistä, eli tenniskentältä, ja sitä kautta niin kuin mahdollistaa Graafin uran etenemistä ja voittamista ja muuta. Että kyllä näitä väkivaltaisia niin kuin julkisuuden henkilöihin niin kuin kohdistuneita hyökkäyksiä toki tiedetään ennen kaikkea Yhdysvalloista, mutta että kyllä se todennäköisyys, että julkisuuden henkilö joutuisi vainoajansa surmaamaksi, niin on kuitenkin lähtökohtaisesti hyvin pieni.
Nyt minulle tulee jotenkin lapsellinen kysymys, mutta mä rupesin miettimään sellaista, että mikä tässä oikein sitten kiehtoo. Mä en tiedä, kuinka paljon sä saat esimerkiksi luentopyyntöjä ja muuta, koska mut tulee mieleen hirveän moni elokuva, joka jotenkin käsittelee tätä asiaa, siis Cape Fear äärimmilleen vietynä, Vaarallinen suhde, ja mulla tulee niin kuin tuollaisia elokuvia mieleen, ja tuntuu siltä, että tämä on niin kuin jollakin lailla niin kuin inhottavuudessaan kauhean kiihottava aihe julkisuudessa. Osaatko sä selittää tuota dynamiikkaa, vai onko mä hako teillä?
Et se ollenkaan on hako teillä. Jos halutaan tehdä erittäin pelottava elokuva, niin mikä sen parempi kuin tämmöinen tematiikaltaan? Siinä on se pelon elementti niin vahvasti läsnä, ja nimenomaan se ajatus siitä, että jos me mietitään jotain vaarallinen suhde elokuvaa, niin ajatus siitä, että kuinka Michael Douglas menettää totaalisesti elämänsä kontrollin ja tämmöisetkin asiat, että kun meet kotiin, niin ikinä et esimerkiksi tiedä, että jos joku on käynyt siellä ja jos joku on käynyt, niin mitä siellä on jätetty ja muuta, että siitä voi nää, mä huomaan välillä itsekin, kun kuuntelee asiakkaiden juttuja, että tuntuu, kun katsoisi jotain vaarallista elokuvaa ja ne on tosi traagisia tapoja ja vielä sitten, kun ottaa huomioon sen asiakkaan oman taustahistoriaan, että mun tulee mieleen yksi tapaus, jossa henkilö oli menettänyt jälkeläisensä liikenneonnettomuudessa, ja sitten hänen entinen puolisonsa rupesi vainoamaan häntä, ja hänellä oli tapana sitten ajaa esimerkiksi niin kuin liikenteessä hyvin lähellä häntä takana tai edessä tai sivulla, ja sitä kautta niin kuin herättää hänessä pelkoa. Ja toki niin kuin tällä henkilöllä, joka sitten oli vielä yhteisen jälkeläisen kaiken huipuksi menettänyt onnettomuuden seurauksena, niin se oli ihan lamaannuttava tilanne. Että nämä on nämä esimerkit sitten, kun mennään siihen tosiaan niihin tapoihin, millä vainotan, niin ne on todella pelottavia. Ja sitä kautta hyvää elokuvamateriaalia, jos halutaan tehdä tällaisia elokuvia.
Miten sitten nykyteknologia? Tietysti Facebook muuten mahdollistaa tietyllä tavalla kiusaamista ja ulosulkemista, mutta tietysti myös pelkästään jos sähköposti mahdollistaa kiusaamista. Myös matkapuhelimissa on omat ongelmansa paikantamisen jälkeen ja jotkut Twitterin tai mitkä tahansa tällaiset sosiaalisen median väylät, jotka käyttää tällaisia paikallistamistietoja hyväkseen. Onko tämä muuttanut kuvaa voimakkaasti viime vuosina siitä, mitä tuolla tapahtuu?
No mä en osaa sanoa, että miten se on muuttanut kuvaa, mutta sanotaan näin, että kyllä sulla on mahdollista hankkia henkilöstä tietoa ihan eri tavalla tänä päivänä kuin mitä esimerkiksi 10 vuotta sitten. Et toki eihän sun tarvitse kuulla, että Googleen ihmisen nimi, sä saat siitä runsain määrin yleensä informaatiota jo sillä. Voit saada tietoa siitä, että missä hän liikkuu, missä harrastus on, missä hän toimii ja niin poispäin. Että jos sä haluat kerätä jostain henkilöstä tietoa, jotta sä voit sitten mahdollisesti, mikä mahdollistaa niin kuin sen miettimisen, että miten ehkä vainota tai muuta, niin kyllä se huomattavan paljon helpompaa tänä päivänä on kuin mitä aikaisemmin.
Ja taitaa olla niin, että netistä on hankala saada jälkiä pois, että ne on vähän melkein peruuttamattomia tietoja. Mm. Ihmiset ei välttämättä aina huomaa, mitä kaikkia sinne tulee laitettua.
Joo, että kyllä sillä lailla, niin kun, jos henkilö on sellaisessa ammatissa tai muussa, joka tavallaan on tässä riskiryhmässä, niin kyllä mä hyvin tarkkaan miettisin silloin, että mitä mä itsestäni niin kun laitan nettiin.
Täällä on tänään vieraana psykologian tohtori Helina Häkkänen-Nyholm, ja me puhutaan vainoamisesta. Tässä Hesarissa oliko se nyt tällä viikolla, oli juttu, että autat työksesi vainon uhreja ja perustanut yhdessä lakimiesmiehesi Jan-Olof Nyholmin kanssa Psy-juridika-yrityksen, jonka kautta vainon kohteeksi joutunut voi saada psykologista ja juridista apua, ja keräät myös lähdemateriaalia tähän kirjaan. Miten tämä on lähtenyt pyörimään?
Hirveän hyvin, mä oon saanut hirveän erilaisia niin kuin kertomuksia ja ihmiset tuntuu olevan, se mikä on tietysti kiva kun tekee tämmöistä työtä, niin ne on kauhean helpottuneita siitä, että joku ikään kuin hoitaa tätä asiaa niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun tasolla ja niin poispäin. Ja mä oon tästä monta vuotta puhunut jo julkisuudessa ja tämä koko lähestymiskieltolain toimivuus ja vainoaminen ilmiön aina välillä nousee esiin, että viimeksi nousi sellon jälkeen hyvin vahvasti esiin ja joka kerta, kun mä oon sitten julkisuudessa puhunut sen esimerkiksi kriminalisoinnin edes sen harkinnan puolesta, niin mä saan hyvin paljon puhelinsoittoja sen jälkeen sitten, koska niin kuin mä sanoin, niin moni näistä vainoamisen kohteista tai uhreista jollakin lailla niin kuin ajattelee, että muut ei ymmärrä sitä tilanteen vakavuutta ja vaikeutta. Et sillä lailla sitä on kiitollista tehdä sitä työtä ja sitä kokea, niin kuin, että se tulee tarpeeseen. Ja mä oon löytänyt omasta mielestäni tosi hyvän terapiamenetelmän näiden niin kuin asiakkaiden oireiden niin kuin ikään kuin vaimentamiseksi tai lieventämiseksi, että tosiaan noin puolelle kehittyy vainoamisen kohteesta tai puhun nyt uhreista, niin vainoamisen uhreille kehittyy posttraumaattisen stressireaktion oireita ja ne on usein niin kuin ihan maksimissaan, kun he tulee vastaanotolle, eli he on säpsähteleviä, yliherkkiä, ärsykkeille, heillä on nukkumisvaikeuksia, noin puolella ruokahaluttomuutta he on rupeaa olemaan pikkasen jo paranoidisia ja epäluottavaisia ihan niin kuin normaali-ihmiskontakteissakin. Ja mä työstän heidän kanssaan, mä käytän semmoista niin sanottua EMDR-menetelmä nimeltään, joka perustuu tämmöiseen ajatukseen siitä, että tämmöinen traumaattinen ja häiritsevä muisto, niin siihen liittyvä muistijälki voidaan niin kuin neutralisoida sen häiritsevyys. Eli pyydetään asiakasta palauttaa mieliin niitä traumaattisia tilanteita ja niihin liittyviä uskomuksia. Jos mä otan nyt semmoisen esimerkin, että henkilö on tullut vainoajansa seuraamaksi kadulla ja hän on pelännyt, että se takkia kaivaessaan kaivaa ampuma-aseen sieltä ja hänellä on ollut se ajatus siinä, että nyt mä kuolen, hän on ehkä uhattu sillä, että mä tapan sut. Tiedän yhden tällaisen tapauksen, jossa on uhattu esimerkiksi niin, että kun sä vähiten uskot tai ajattelet, niin mä ammun sut sitten kadulle. Niin tällaisessa tilanteessa tällaiselle henkilölle on siinä se muistijälkiin on iskostunut semmoinen ajatus, että mä kuolen ja aina kun tulee ulkoinen ärsyke, joka muistuttaa häntä siitä kadulla olleesta tilanteesta, niin hänellä aktivoituu se ajatus, että nyt mä kuolen. Ja sitä käydään niin kuin mielikuvatasolla läpi sen asiakkaan kanssa ja sitten mä usein tai kysyn siihen protokollaan kuuluu se, että kysytään, että mitä sä mieluummin ajattelisit itsestäsi niin kuin siinä tilanteessa. Ja moni sanoo, jotka tämmöisiä kokemuksia on käynyt läpi, että no mä selvisin hengissä ja olen sitkeä. Ja sitten siinä ruvetaan rauhoittaa tavallaan sitä muistijälkeä antamalla semmoista molemminpuolista tai niin kuin molempia aivospuoliskoja stimuloivaa ärsykettä. Eli ihan yksinkertaisin me ollaan tekemällä semmoista silmänliikesarjaa tai sitten kosketukseen perustuvaa stimulaatiota. Ja sillä saadaan, tiedetään aivokuvantatutkimuksista, joita on tehty tästä EMDR-menetelmästä, se, että sillä saadaan niitä muistijälkiä rauhoitettua. Ja se on parhaimmillaan johtaa siihen, että asiakas käy niin kuin 3 istuntokertaa ja sitten hän sanoo, mulla on ollut parhaimmat lopputulokset sellaisia, että asiakas sanoo, että kun hän muistelee sitä kadulla ollutta episodia, niin ei se häiritse enää ollenkaan niin kuin asteikolla 0-10. Ja se sanoi, että se on nyt 0, kun ennen hoitoa, kun aloitettiin, niin se oli 10 tai 9 ja tuotti hänelle ne kaikki kehonreaktiot siinä vastaanottotilanteessakin. Ja se on ollut semmoinen menetelmä, jota mä käytän ihan säännönmukaisesti vainoamisen uhrien kanssa tänä päivänä, josta mä oon ollut tavattoman tyytyväinen, että se tuntuu jopa terapiamenetelmänä ikään kuin sellaiselta, että se olisi ikään kuin vähän kuin luotu näihin tilanteisiin, vaikka se nyt on luotu traumaattisiin tapahtumien työstämiseen noin ylipäätänsä, mutta että näissä niin ne tulee niin voimakkaasti ne kehoreaktiot ja sä voit jutella ihmisen kanssa terapeuttisesti monia kertoja siitä, että kuinka kauhealta hänestä tuntui siellä kadulla tai kuinka pelottavaa se oli, mutta sun on, tässä menetelmässä mennään siihen tunteeseen niin kuin käsiksi, että käydään läpi sen mielikuva työstämisen ja sen silmänliikesarjan kanssa ja siinä vastaanotollakin usein sit tulee esiin ne pelon tunteet, että ne lyö sieltä läpi, mutta ne on tarkoituskin tulla sieltä läpi. Et se on rankka menetelmä asiakkaille yleensä, mutta äärettömän niin kun hyvä tuloksiltaan. Ja niistä on todettu, että ne on ihan pitkäaikaisia ne tulokset, ettei se häiritsevyys siitä, se muistijäljen häiritsevyys enää yleensä palaudu. Ja tätä on ollut hirveän antoisa työskennellä. Ja toinen, mitä mä teen paljon näiden asiakkaiden kanssa, on, että kun he joutuu menemään oikeuden istuntoon. Ja toki, niin kun, toki se tilanne, kun he ajatteleekaan sitä, että he joutuu siellä, niin kun, jos kyse on esimerkiksi lähestymiskielon hakua koskevasta käsittelystä tai sitten pahoinpitelyyn liittyvästä oikeudenkäynnistä, niin se, että he joutuu todistamaan siellä edes särmin takana, voi olla niin kun aivan ylitsepääsemätön ajatus näille ihmisille. Et tiedän ihmisiä, jotka ei ole sit mennyt esimerkiksi lähestymiskieltoa koskevaan oikeudenkäyntiin, koska he on ollut yksinkertaisesti niin peloissaan. Niin samaa menetelmää käyttämällä voidaan ihan olennaisesti lievittää sitä niin kuin ahdistusta, mikä siihen tulevaan niin kuin tapahtumaan tai ajatukseen edes siitä liittyy. Ja siinä mennään sitten vaan mielikuvatasolla niin kuin siihen tulevaan oikeudenkäyntiin ja käydään läpi siinä mieleen tulevia haasteita. Et itse asiassa just nyt ennen kuin tulin tänne, niin työstin yhden tällaisen tapauksen, joka ihan sanoi hirveän hienosti sitten, että kun hänellä oli niin kuin se häiritsevyys ajatus siitä, että menee sinne oikeudenkäyntiin, niin yhdeksikkö asteikolle 0-10, niin nyt kun me lopetettiin tunnin istunto, niin se oli enää 3 luokkaa. Ja tietysti herättää sen kysymys, täytyykö sitä nyt sitten, että jatketaanko vielä siitä vai mennäänkö tällä näin tavallaan eteenpäin. Mutta se on helpottanut monen niin kuin vainoamisen kohteen tai uhrin niin kuin tilannetta, että sillä, koska vaikeimpia siinä on niin kuin elää niiden tunteiden kanssa, sen pelon ja sen ahdistuksen ja epätietoisuuden kanssa. Että jos me niitä saadaan neutralisoitua jollain psykoterapeuttisella menetelmällä, niin toki niin kuin tosi hienoa, koska se pelkokin on usein sellaista, että et mä en koskaan sano, että se on liioteltua, mutta että se tavallaan on vähän sellainen lumipalloefekti, että se voi monessa tapauksessa olla perusteltua, mutta sitä voi jollakin tavalla kyllä myöskin oppia kontrolloimaan, mikä on usein eduksille asiakkaalle.
Tuo on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen aihe. Mietin sitä, että mä oon joskus haastatellut Salli Saarta, ja silloin oli puhetta psykologian eri keinoista. Esimerkiksi debriefing oli yksi näistä keinoista, mitä mainittiin. Poikkeaako tämä jotenkin valtavirrasta, tämä, mitä sä tavoittelet?
Ei se poikkea EMDR-menetelmää, vaan suhteellisen uusi niin kuin suomalaisessa traumaterapiassa. Että meillä on kyllä aika paljon koulutettu. Meillä on yhdistys www.emdr.fi, josta löytyy EMDR-pätevöityneiden terapeuttien yhteystietoja eri paikkakunnilta. Mutta se on suhteellisen uusi menetelmä, mutta sitä käytetään kyllä. Esimerkiksi on käytetty poliisien kanssa Kauhajoen jutun jälkeen ja niin poispäin. Et se on yksi traumaterapian menetelmiä.
Mä palaan vielä uudestaan tuohon selloon, joka tuli tuossa muutaman kerran esiin, koska tämän kaltaisia hirvittävyyksiä, mitä Suomen lähihistoriasta löytyy, niin mulla ei juolahtanut tätä ohjelmaa suunnitellessa mieleen, että se kuuluisi jotenkin tähän kategoriaan. Mitä ihmiskohtaloita, lähinnä siis tekijöitä, mitä piirteitä sieltä löytyy?
Mitä piirteitä sellon tapauksesta löytyy, joka liittyy tähän vainoamiseen? Se on ihan semmoinen niin kuin oikein, voi sanoa, että melkein semmoinen tavallaan niin kuin perustapaus siinä mielessä, että kyse on tämmöisestä on-off-parisuhteesta, sikäli kun olen ymmärtänyt oikein sen tapauksen niin kuin luonteen ja kuvailman. Nainen yrittänyt päästä irti parisuhteesta ja mies tosiaan jäänyt siihen sitten ikään kuin ei ole halunnut luopua naisesta ja kokenut sitten ehkä mustasukkaisuutta naisen niin kuin työkavereista. Että tämä on yksi ilmiö, mitä aina ei ymmärretä vainoamisen suhteen, on se, että se ei koskettele yleensä pelkästään sitä vainoamisen uhria tai kohdetta, vaan myöskin hyvin laajasti hänen lähipiiriensä. Ja on vainoamistapauksia, jossa suurimmassa vaarassa itse asiassa on sen vainoamisen näennäisen kohteen uusi kumppani esimerkiksi. Ja tässä hän kävi sillä lailla, että hän surmasi ensiksi tämän entisen naisystävänsä ja sitten mustasukkaisuuttaan meni ampumaan hänen 3 työkaveriansa, koska kuka tietää mistä syystä, mutta että mahdollisesti tietysti hän ajatteli, että naisella on suhde jonkun näistä kanssa. Ja tässä nähdään taas se, että se ei kosketellut pelkästään tätä vainoamisen uhria, vaan 3 hänen lähipiirissään elänyttä henkilöä. Ja ihan yleisessä tiedossa on se, että Skubolin asunnosta löytyy pelkästään patja ja sitten tämän naisen valokuva kehystettynä seinältä. Et tietysti se ehkä kertoo jonkunomaisesta pakonomaisuudesta suhteessa tähän naiseen. Ja heillä oli ollut tässä suhteessa, oli ollut sitten tätä häiriköintiä ja vainoamista jo pitemmän aikaa. Ja se, mitä mä tuossa omissa tutkimusaineistoissa, missä mulla on näitä lähestymiskieltotapauksia esimerkiksi on, niin niissä näkee joissain tilanteissa semmoista, että käyttäytymistä, että henkilö on määrätty lähestymiskieltoon suhteessa siihen vainoamisen kohteeseen, mutta sitten tämä vainoamisen kohde itse ottaa yhteyttä tästä kielosta huolimatta siihen vainoajaan. Ja tämä on esimerkiksi semmoinen, mitä ikinä ei pitäisi tehdä, koska se jollakin lailla sen vainoajan mielessä usein kuitenkin aiheuttaa sen ajatuksen, että no nyt se kielto ei enää sitten ole voimassa. Ja joskus voidaan ajatella, että onko perusteltua sitten joissain ääritapauksissa myös määrätä ikään kuin lähestymiskielto kumpaakin vastaan, sillä lailla, että kumpikin on kielossa toisiaan vastaan, eli kumpikaan ei saa ottaa toiseen osapuoleen yhteyttä. Mutta ne on aika harvinaisia ne tapaukset kuitenkin.
Suuret kiitokset keskustelusta, Helina Häkkänen-Nyholm. Oli ilo.
Kiitos.